ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören dich kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hi und willkommen zur dritten Halbzeit, Norges älteste Traditionspodcast um tysk Fußball. Jeg heter Eivind Biskarsunde, og sammen med meg Runar Skrøvseth i Bochum og Asbjørn Slettemark på Victoria Terrasse. Sammen så skal vi presentere det her. Runar og Bochum har vært i München og fått slakt av Bayern München. Tapet ble bedøvet med liters glass med øl og de største tallerkenene med svineknoke. Erling Braut Haaland knuser rekordet, mens klubben hans hisser opp supportere med fancy drakte uden klubbemblem. En nyankommen Mitchell Weiser ble dagens klovn i et hissig, heftig nordderby mellom Hamburg og Werder Bremen. Chemie Leipzig-fansen kalte sine motstandere i Lok for blå dritt. Da ble det et bedritent svar fra Lok-fansen. Auf geht's! Hei og hå, Runar Skrøvseth I Bochum, kongen av ror.
Hallo, Eivind I Lier.
Hei, hei. Alt vel?
Ja, ja. Så, ja, det det. Det det.
Depresjonen ute etter tapet.
Ja, det, forventningene var ganske lave da, på forhånd. Ja.
Vi må tilbake til det etter hvert. Men Asbjørn Slettemark, jeg følger jo alltid det på sosiale medier, og denne helgen så har du blitt en sånn kontroversiell figur på Twitter. Hisse på det folk fra fjern og nær.
Ja, hisse på med både dommerfans og Molde-supportere. Nei, altså jeg var og så Vålringa hjemme mot Molde på Intility Arena, så satt jeg egentlig ganske nærme cornerflagget. Jeg satt så tett på som det var mulig på den her kontroversielle straffesituasjonen då var han Martin Ellingsen han heter fick straffe efter domarna hade bestämt sig och ombestämt sig och massa styr och det var stor skärm involverat och sånt och så skrev jag en lite gneldrete tweet om Ellingsens straffe och så då vaknar Molde Twitter då ja. Jeg tror de sitter mer på Twitter enn på stadion for det var ikke så mye Molde-supportere der så de sitter vel og overvåker Twitter I stedet for så det ble litt kokt men det er jo deilig i mangel på å få sett tysk fotball så det deilig å være til stede på en ordentlig fotballarena og så at det da skjer ting som gjør at det koker litt så det var stas
men kjapt Du, nå var du jo på Fertility Arena der. Mm-hmm. Hvordan synes du den som fotballstadion, du som har vært en del på kule stadion I Tyskland?
Jeg synes den overraskende bra. Altså, det et par minuser. For eksempel så burde det vært tette hjørner. Altså, det fire stadionsider, kort sider, lang sider, så burde det vært tett på hjørnene. Og så burde jeg droppe det der to meter. Altså, tribunene begynner jo først på cirka to meter, så minner da om Leipzig. Minner om Leipzig-arenan som også begynner sånn etter to meter, altså tribunene som vel for at du skal få plass til litt ekstra reklame og sånne ting men sånn, ellers det faktisk ganske kult å gå der og ta seg et glass på den her øst på i forkant som den der puben som ligger I stadion og det er veldig skrått minner meg om Dresden stadion sånn sett, veldig skrå tribuner så gjør at du kommer veldig tett på så det fint, et annet altså så det jo, en deilig også å se se fotball med flomlys, jeg skulle gjerne hatt flomlysene på sånne ordentlige master, men det en god Oslo-feeling, for du ser en sånn blokke som ligger rundt stadion som gir en veldig sånn følelse av at du er til stede I en by og ikke ute på en parkeringsplass, sånn som for eksempel Allianz Arena som Runar besøkte ligger på.
Men Runar jo lynfan fra Nordstrand, så det høres vel ikke så veldig hyggelig ut det her som han forteller om.
Nei, Vålerenga mot Molde, nei. Det høres ikke hyggelig ut. I det hele tatt.
Men heldigvis har vi jo noe annet positivt vi kan snakke om da, før dette her sklir helt ut, og det var jo at vi fikk 60 minutter med Pal Dardai, klassisk propagandafotball, fredag kveld mot Greuther Fürth. En kamp som, altså de første 60 minutterne kan ikke måle seg med noe nesten av det Paldadai har gjort tidligere, tror jeg. Det var masterclass, som det kalles i utlandet.
Masterclass i ingenting, eller? For meg som ikke så kampen. Masterclass i ingenting?
Ja, altså det var klassisk Paldadai. Altså det var så traust og kjedelig og blodfattig og tamt. Temposvagt, uten plan, eller det var nok en plan, alle skulle ligge bak ballen. Men de rodde det på en eller annen vilt måte i landet. Ja,
altså, du må, et lag som Grøter Fyrt må du jo kontrollere på hjemmebane i Bundesliga. Det er det jo ingen tvil om. Hallo, har du sett Hertha Berlin spille fotball de siste årene? Nei, altså det var klassisk Darda i 60 minutter. Det ble jo til slutt 2-1. Det ser jo på papiret så ser det ut som Pal Dardai tok grep et 60 minutter, for målet til Grøter Fyrt på straffe kom etter 57 minutter og så gjorde han to bytte etter 59 men det gjør nesten alltid Paldardai altså han tar alltid grep rundt 60 minutter, det er en ting som er for så vidt positivt med han, er at han er ikke sånn spiller som venter til sånn 83 minutter med oss å få inn på det som de i England kaller for impact players han gjør veldig ofte de byttene rundt 60 minutter, så de får en halvtime på seg og det hadde jo umiddelbar effekt altså Ekkelenkamp han megatalentet som de på overraskende vis kjøpte fra Ajax, kom inn sammen med ivrige Davi Selke, som kom tilbake fra Werder Bremen. Og da endrer jo alt seg. Altså, Hertha får tempo på kantene, de får høyere press. Selke, som jo har vært ute og proklamert at på en god dag så kan han være Bundesligas beste spiss. Han har jo åpenbart noe han skal bevise og han burde kanskje satt et par mål da, men han har en sånn, han har en innsatsvilje og løpskraft som drar med seg de andre på laget, som er veldig positivt, men de får jo umiddelbart resultat etter 61 minutter, så corner fra Marton Dardai som setter han rett på hovedet til Ekkelenkamp som banker han i mål. Hertha bare holder oppe presset og det gir resultater. Får inn en 2-1 mål etter noe 70. Igjen Ekkelenkamp da, som presser hardt på et nydelig innlegg fra Marco Richter, som nå blir til et selvmål. Og så fortsetter egentlig Hertha liksom, ganske offensivt, men også liksom Dardai kontrollering av kampen inn, til en solid 2-1-seier mot Greuther Fürth på hjemmebane. Og så plutselig da, så er jo Hertha nå likt med Union Berlin. Som de ikke var for bare noen vekker siden. Så 6 poeng på 5 kamper er noe helt annet enn 0 poeng på 3.
Og så var han jo, altså du sa det var kontrollert helt inn, men det var faen ikke kontrollert den oppførselen til Paul Dardai på overtid der på siden. Da var han jo, mistet det jo helt.
Ja, det var vel både Arne Friedrich og andre og Sekke måtte jo ned og kontrollere der. Han fikk jo slapp unna med et gult kort der. Det var ganske oransje etter denne. Han kjeftet vel på dommer og ekstra dommer, eller hva det heter, altså fjerde dommer. Og alle fikk jo, det var jo nesten fysisk vanskelig å holde han på plass. Jeg har fremdeles ikke skjønt hva som skjedde. Jeg tror det var på grunn av at sønnen hans, Marton, ble liggende nede med en strekk eller en skade, og så lot...
Ja, et eller annet
da. Ja, det var noe greier. Men da, vi må nevne en ting. Grøter Fürths klart viktigste fotballspiller og beste spiller på banen i denne kampen var jo Håvard Nilsen. Altså den litt sånn tilbaketrukne roll, altså tilbaketrukke spissrollen han, som sånn bindeledd mellom midtbanen og spiss og vingene, klær han veldig godt. Han har et fantastisk blikk, sender passninger, gir litt sånn diagonale løp som åpner opp litt i forsvaret. Litt så rett og slett en offensivt, en veldig positiv kraft. Jeg tror Håvard Nilsen... Jeg vil tro at det sitter andre trenere i Bundesliga og ser på det han gjør der og ser at han får til noe i det laget.
Jeg håper Ståle Solbakken ser på.
Ja.
Fordi at jeg tenker at han bør være i landslagstroppen. Spille i Bundesliga nå. Klink fast og best på laget. Han kan ikke gjøre så mye mer. Laget er ikke så godt, nei. Men... Han spiller bra, men...
Han i kombinasjon med Erling Braut Haaland, tror jeg hadde vært helt gull, altså.
Jeg tror det. Runa Skrøvseth.
Mm.
Du tok altså tog fredag kveld, var det det allerede?
Nei, fredag midt på dagen, eller fredag morgen egentlig. Jeg leverte barna på skolen, og så dro jeg til stasjonen.
Da fikk du frihelg.
Da fikk jeg frihelg, ja.
Kan du ikke fortelle, hva gjør du når du liksom tar og setter deg på toget der? Hvor langt er det da?
Ja, det er 6 timer.
6 timer?
Ja, så det er en lang tur, men da har jeg et sånt lite bord og kaffe og strømkontakt og...
Kaffe er feil.
Og VLAN... Kaffe er feil?
Jeg tror du skal gå inn halvtid halvtid på morgenkvisten, Eivind.
Ja, men
så, jeg har svært på folk på fotballtur på jeg har svært på fotballtur på nær på flyplassen I Oslo. De drikker alltid øl selv om det 6 om morgenen, 7 om morgenen.
06 på Gardis.
Ja. Ja.
Og jeg må bare
Kan du ikke unnskylde til lytteren vår at du drar kaffe?
Ja, men jeg må bare innrømme det at jeg ikke sånn 6 timer hver vei med tog, da orker jeg ikke sånn det tog supportertog. Det orker jeg ikke. Så da satt jeg I ro og mak, og jeg hadde litt jobb og sånn å gjøre, og leste litt. Og, nei, det var fint, og så kom jeg frem til München da på ettermiddagen, og da var det en lytter som hadde tatt kontakt, som hadde hørt forrige episode, og da visste at jeg skulle til München, og lurte på om ikke vi skulle ta en øl, for han skulle også til München, en Bayern-fan. Jonas, så da det kom frem til München, så gikk vi rett til Augustiner Keller, en ganske kjent ølhal, rett ved Hauptbahnhof, og der hadde jeg en sånn uteservering der. Så ja, skulle ta en øl med han, og så skulle vi ta en til. Jeg skulle også møte en annen. Vi har en Bochum-kompis som bor I München for tiden, så jeg som kombinerte kampen med også å være sammen med han da. Så skulle jeg møte ham, tok da denne en øl med Jonas, og så fant vi ut at jeg kunne en øl til. Det går bra. En øl til rekker jeg før jeg drar videre. For det var veldig hyggelig. Og da gikk jeg til disken da, og ba meg få en halv liter. Nei, jeg beklager, det går ikke.
Nei, hvorfor ikke det? Var det stengt?
Fordi klokka var blitt over 17, og etter klokka 17 så selger de ikke halv liter, da selger de bare liter.
Nei. De har jo ikke lært noen ting av 1923, ingenting!
Altså, jeg har bodd I Tyskland nå I, hvor lenge det? 7,5 år, tror jeg. Ja. Men det var... Et kultursjokk likevel.
Ølkjellerkuppet I 1923 der. Ja, starten på Hitler. Jeg føler jo at de burde tenkt seg om når de begynner å dele ut liters glass med øl. Påtvungen men, der.
Sånn var det. Ja. Sånn var det. Ja. Men det var oktoberfest, eller oktoberfesten offisielt avlyst på grunn av korona for andre år på rad. Men de har sånn... liksom oktoberfest, altså den der marienvise, eller hva det heter, der hvor alt dette foregår, det ikke noe av nå, men alle disse kroene og øllene og sånn, de feirer det likevel.
Okay.
Og det var åpningshelgen, og derfor hadde Bayern München også sånn spesiell sånn oktoberfest, sånn visendrakt, og det var åpningshelgen der, og derfor gikk også folk rundt i gata, og sånn, gikk veldig mange rundt med sånn damene med dirndl og mennene med lederhåsen også. Det var jo, for en sånn bayersk turist opphold da, som det også var, så var det perfekt.
Men jeg føler jo ikke at Bayern München har fått med seg at de har avlyst den oktoberfesten der, for der det jo fest, fotball
det jo deres 16. mai-kamp, vet du.
Ja.
Oktober hjemmekampen, og derfor hadde 1860 også hjemmekamp.
Det er jo sjeldent. Altså nå det er litt mellom det, men sånn at i tyske byer så det ofte sånn som for eksempel I Berlin, så jo aldri Union og Hertha spiller jo aldri hjemme samme helg.
Nei, så jeg var også overrasket over det, men jeg bare konkluderte for meg selv uten å ha dobbeltsjekket at det sannsynligvis på grunn av det, at begge de skal få ha hjemmekamp da. Så jeg så til og med en gruppe Zwickau-fans I byen, som var da på bortetur til 1860. Ah, ja. Og vant sesongens første seier for dem. Så ja, nei, men det var en ekstra. Jeg visste ikke at det skulle være en gang, for å være helt ærlig, denne oktoberfeståpningen. Så det ga litt mer sånn, krydder til turistoppholdet, da, at det var så, folk var så utspjåket, og så var det jo en vanvittig til stemning på kveldene da, i disse ølkjellerne, med umpa-musikk og ekstremt høy seidelføring med disse kjempeglassene som sånne puslinger som jeg nesten må holde med begge hender for å klare å få I seg. Så ja, kanslerkandidat Olaf Scholz holdt tale på Marienplatz mens vi gikk forbi der lørdag morgen. Så ja, det var... Det er en bra byferie.
Men skal vi bare sette strek over kampen, eller skal vil du fortelle noe om selve kampen?
Jo, men jeg lurer på hvordan var forholdet til, altså til Bayern München, for Bochum og Bayern har et ganske tett fanfreundskaft. Ja. Merker du noe til da i byen og på kampen?
Ikke så veldig, for det ultrane går ikke på kamp ennå, fortsatt. Det gjelder både skikkeria for Bayern, og det gjelder også Bochum-ultrane. Og derfor var det ikke noe sånn... Vanligvis ville jo dette en sånn comeback for Bochum i München, ville jo gitt sannsynligvis sånn tifo fra begge sider, med noen vennskapsgreier og sånn. Og det var det ikke noe. Det var en del Bochum-ultraer som tok turen for å møte... for å pleie vennskapet, men uten å gå på stadion. Da. Så, sånn sett merket man ikke så mye til det. Men det var en veldig fin forbrødring på T-banen opp til stadion. Da sang hele T-banen med hjemme- og bortesupportere BFAB Horensøne. Så der har man i hvert fall et felles referansepunkt. Så fant man hverandre, og så åpnet dørene, man var fremme på Allianz. Og da bare begynte alle bohomerne å synge «Auswärts Sieg! Auswärts Sieg!» Men det var jo... Alle visste jo selvfølgelig at det kom til å bli tap, så derfor var det litt sånn... Jeg vil si stemningen i Bochum-svinget, det var veldig god stemning der, men det var så avslappet på et vis, og jeg kjente det selv også. Man drømmer om at noe skal skje, og hvis alt klaffer, og kanskje får man 1-0, og at noe kan skje, og man håper jo på det. Men her er det som, man vet jo egentlig at disse poengene er tapt på forhånd, og da blir det litt mer sånn, ja, det blir litt mer sånn avslappet og lett, ikke så nervøs som det noen ganger kan være. Men det var ikke noe, jeg har sagt før at Allianz Arena, jeg synes den er sjelløs og ikke så veldig stilig. Men det var også... Det var heller ikke noe bra å være bortesupporter på.
Fortell.
Jeg har vært der en gang før, som bortesupporter mot 1860 for flere år siden, i cupen. Og da var man på hver sin... Da var hjemmesupporterne bak det ene målet, og bortesupporterne bak det andre. Og det var ordentlig. Men nå ble man plassert helt oppe under taket, inne i en krok. Og så var det ikke noe skilting, så man kom til stadion. Det var veldig vanskelig å skjønne hvor man skulle hen som bortesupporter. Det var veldig rart. Så var det sånn ekstra... Så det første kontrollpunktet man kom til, da så det ut som at ok, der går alle gjennom, og så skiller man seg senere, med koronakontroll og sånn. Men da sto vi i den køen, og så, da vi kom frem, så var det nei, nei, her skal dere ikke. Så pekte de. Så måtte man gå en utrolig lang omvei, over en bro, rundt en vei. Og det var liksom ikke bare å følge stadionveggen rundt. Man måtte gå så langt at det var mange som sleit med å rekke kampen, faktisk. Folk stormet av gårde, og alle var veldig irriterte. De Bochum-fansen, som oss, som ikke var så tidlig ute. Så det var, ja, det var irriterende. Og så var det alkoholforbud for gjestefans.
Yes.
Det var selvfølgelig ikke noe særlig. Så ja, altså, kampen, ja, hva skal man si til det, ble jo mos, og det er historiens største nederlag, faktisk. Ja,
for det ble til slutt 7-0, det var 5-0 til pause, 4-0 til pause.
Ja.
Og det målene kom jo ganske kjapt, og de rant jo jevnt.
Første kvarteret så det veldig bra ut, og tilsynelatende god kontroll og sånn, og så skårer Sané et helt fantastisk direkte frispark, og derfor er det bare helt...
Men jeg lurer på to ting nå. Det ene er jo, det var utrolig gøy å se kampen på TV, for spesielt første kvarter, altså fram til egentlig første målet, så var det jo ingen... Det var ikke lyd å høre av Bayern München-supportere, for det var jo bare... Bochum-supporter hørte den der fantastiske Bochum-sangen som gjør «Oppo, we're not gonna take it» av Twisted Sister, som runger om igjen, som jeg husker jeg la merke til første gang jeg så Bochum live, da stod jeg jo bortesvingen med deg mot Union Berlin tilbake i 2018, da husker jeg la merke til at jeg kjørte den Twisted Sister-variantene. Da var veldig stas, så da virket det som om det var ganske god stemning i kurven, som du ser, men du ser det var ikke ultras med, men det var bare sånn sang som oppstår da, noen som drar i gang.
Ja, og det var veldig bra, så det var det var gøy tross den utrolige utspillingen. Men det var også interessant å se, altså når man først skjønte at okay, dette går jo helt galt, og så blir det sånn, til slutt ser man kampen på en helt annen måte, og så begynte jeg bare å prøve å følge med litt på hvordan Bayern faktisk spiller. Og det er så bra, for det var fordel med å sitte helt der oppe med fugleperspektiv. Man ser det nesten bedre enn på TV også. Men det er klart, man ser ingenting av sånn nærteknikk og sånne ting, men man ser strukturene så utrolig godt. Det var nesten som dataspill der oppe fra. Og det slo meg at der, altså Bayern er i overtall overalt, hele tiden, men uten å løpe mer enn Bochum. De beveger seg så mye smartere, og alt en spillers bevegelse henger alltid sammen med spiller nummer 2 og 3 og 4 og 5. Jeg vet ikke om dette Nagelsmanns verk, eller om det alltid har vært så, men det var utrolig imponerende. De rett og slett uendelig mye bedre strategisk.
Må bare si det, jeg hadde akkurat samme opplevelse da jeg var på Alliansen og stod i bortesvingen til Hertha, for da tror jeg vi stod på samme plass som dere stod. Da minner meg perspektivet, da minner meg om, hvis du kjøper sånn dyrt abonnement på NFL, så kan du også få en sånn egen vinkel som heter Coaches Film, som er jo den, kan du se kampen i det perspektivet som trenerne får til videoanalyse etterpå, som er egentlig en sånn luftkamera, som filmer nesten alt nesten rett ovenfra. Den følelsen hadde jeg når jeg så Bayern München, Hertha Berlin fra bortesvingen, at det var liksom, at det var analysefilm mer enn fotballopplevelse.
Ja. Men de er jo verdens beste lag, sannsynligvis.
Ja, det så i hvert fall sånn ut på lørdag.
Men det er jo litt kult, det å oppleve storhet sånn på nært hold. Kan du huske at du har sett noe bedre fotballlag noen gang?
Nei, jeg har sett Bayern før også, men nei. Men nå så jeg denne kampen selvfølgelig veldig med Bochum-briller, da, og da ser jeg jo eget lag svakheter også. Jeg ser at det også spiller inn. Det var jo ikke Bayern München mot PSG, dette her.
Nei.
Så det er vanskelig å si. Man blir ikke verdens beste lag av å rundspille Bochum.
Nei, det er sant da. Haaland da, han er kjørt i gang igjen han, mot Union Berlin.
Ja, fantastisk mål.
To nye skåringer.
Ja.
Dortmund leder vel først 3-0 mot Union Berlin, og så kom Max Kruse og skårte reduserte til 3-1, og så fikk Union Berlin en 3-2-redusering. Og tenkte at her er det muligheter, kanskje vi kan utnytte det. Så er åpenbare defensive svakhetene til ivrige Dortmund, så kan vi kanskje sikre oss nok et unionpoeng, men nei. For der kommer Erling Braut Haaland med en lobb i ypperste internasjonale klasse, og sikrer 4-2 til Dortmund.
Det er noe av det fineste sett. Ja, den der, han har jo da en fyr knokke hengende som har liksom bitt seg fast i skuldrene sin, som bare henger på han, helt fra midt på han, og likevel så rister det da, og så greier han å være rolig når han skal sette ballen i mål mot Andy Lot, som er liksom et touch, bare vipper den himmelhøyt, det er jo verdens høyeste lobb, den var jo oppe over taket der på Vestfallen før han dalte ned.
Ortega-lobb.
Ja, og så er det et fantastisk bilde, jeg så Aftenposten hadde det i en av artiklene sine fra kampen, hvor de har bildet fra bak mål, hvor du ser Andy Lote ligge som en sånn fisk som har havnet i garnet der. Sånn, han har trynet inn i garnet med trynet klemt inn i målnettet liksom, og ballen ligger i mål, og Haaland har allerede snudd seg og begynt å juble mot tribunen. Han har jo faktisk reist seg og snudd seg og begynt å juble liksom. Nei, helt... Helt vidunderlig kamp, og han er god nå, Brauten, altså.
Ja, hvor god er han egentlig? Ja. Dette har vi diskutert før, men vi må jo ta det en gang til.
Men Gjett, hvor ofte, altså hvor mange minutter bruker Erling Braut Haaland på å score et mål i sin seniorkarriere? Altså helt fra Bryne. I Bryne så startet han jo karrieren i Obos-ligaen da han var 16-15 år. Han hadde jo 16 kampe uten scoring.
Ja, men du tar med deg da. Men da, du tar jo med kampene han har hatt mot Brann og Hertha, hvor han skårer hvert femte minutt.
Det er sant, men skal vi ta de andre i verdenshistorien?
Jeg tipper hvert 87. minutt.
Ja, Han har jo ikke mer enn ett mål, altså under per 90. Men hør på de andre da, Asbjørn. Den brasilianske Ronaldo, du husker han? Toppspissen.
Ja, ja.
Ja, han skårte hvert 121. minutt i sin karriere. Lewandowski, han har skårt hvert 111. minutt i sin karriere. Cristiano Ronaldo, hvert 108. minutt. Gert Müller, han nede på 100. Og det som jeg mener verdens beste spiller noensinne, Messi, som har spilt på verdens beste lag, Barcelona, egentlig hele karrieren. Sånn,
halvparten av kampene har spilt mot lokallag fra Gran Canaria.
Riktig. Han har scoring hvert 95. minutt. Så skal du putte inn Brauten på den lista der.
Jeg tipper 87, nei.
Ja, hva tipper du, Runar?
Siden han har kommet seg akkurat foran Messi da, 94.
94?
Ja.
88, Asbjørn var jævlig nærme.
Oi, oi, oi.
Altså, han har mål hvert 88 minutter.
Hva med Pelé da?
Pelé greier jeg ikke å finne tall på. Og Pelé spilte inn bak i... Han skal jo ha skåret 1000 mål, var det ikke det han sa selv?
Ja, men det er også mye rart hva slags kamper han spilte og sånn.
Ja, så det er litt vanskelig å si. Men det som er ført opp her er da... Altså dette er Transfermarkt. Det er en kamp som kunne vært tatt vekk her, og det er Youth League, som han har oppført med en kamp uten, hvor han spilte 60 minutter og skåret ett mål. Ellers så tror jeg alt seniorfotball. Jeg har ikke gått så jækla nøye gjennom tallene til Ronaldo og sånn, men jeg tipper at alt er seniorfotball, og det er de tallene Transfermarkt opererer med. Og da er det cup mot dårlig lag, det er Champions League, det er liksom alt mulig da.
Og så er det jo et poeng å påpeke er at Dortmund er jo et godt lag, liksom topp tre lag i tysk sammenheng og et lag som spiller i Champions League og alt sånt, men det er et stykke unna verdens beste lag. Det er ikke så mange av de kampene Brauten har spilt for som er for noe du kan kalle i, altså på et av verdens beste lag.
Nei, og det er jo ofte jevne kamper sånn som det var nå. De kunne jo fort ha tapt her. Selv om de skårer mye mål, så er det jo liksom Union Berlin kunne jo ha tatt med seg noe. Det sa jo Julian Ryerson etter kampen og i intervjuet, at han følte at her var det mulighet å få med seg noe, liksom.
Ja.
Så det er jo et litt skrøpelig lag, men allikevel. Han skårer så mye, og han har nå 68 på 67 kampe for Dortmund, altså.
Ja, det svinger da.
Det svinger det. Men det var jo mer kontrovers, om det var ikke kontrovers at Haaland skårer mer enn alle andre, men det var altså i kampen mot Besiktas, så spilte de noen rare drakter, Dortmund, Asbjørn.
Ja, Borussia Dortmund kom på banen i noe som egentlig ligner mer på t-skjorte, eller mer på sånn treningsdrakte, enn på fotballdrakte. Det var riktig nok i de klassiske Dortmund-fargene, gult og svart, og så var det en Puma-logo plassert midt på brystet, og så sto det to svarte streker under, stod det BVB 09, og så, altså mellom to svarte streker over brystet. Og så til synelatende så var våpenskjoldet, emblemet til Borussia Dortmund, tatt vekk. Og det erstattet, ikke erstattet, men altså det eneste som var veldig synlig der, var den Puma-logoen på midten. Så minner meg på en måte litt om en periode Manchester United litt sånn underlig spilte med emblemet sitt på midten, som alltid ser veldig rart ut, at det ikke er på en måte på venstre på brystet. Men dette førte jo til noe voldsomt med protester fra fans, altså Ultras er jo ikke, har jo ikke noe organisert aktivitet på tribunene, så da skjedde jo ikke noe der i selve kampen, men Desperados var det vel, altså denne ultragruppa til Dortmund var og protesterte utenfor kontorene enormt med online aktivitet mot disse draktene, som det må sies henger sammen med andre Puma-drakter, blant annet er det Manchester City som har noen lignende, det er en sånn serie med drakter.
Og Inter, tror jeg.
Ja, Inter også har noen lignende, som de begynte med å lansere så vidt i fjor, som jeg tror personlig er Puma og disse klubbene sine forsøk på å ta igjen det moteforspranget som Paris Saint-Germain på ganske sånn smart og effektivt vis har klart å få seg gjennom samarbeid med Nike. altså Paris Saint-Germain har jo tatt liksom grep om ung mot, altså det som skjer i kryssningspunktet mellom ung mote og fotball, og blitt liksom gatemote gjennom nye drakter som kanskje ikke ser så masse ut som fotballdrakt, og lager masse ganske kule ting som er som utenfor fotballbanen og sånt også. Jeg tror nok at dette Puma sitt forsøk på å teppe inn i da markedet. Feilen de gjør at de bruker en klubb som Borussia Dortmund til da. Det kanskje det fenger til en viss grad hos et internasjonalt publikum som ikke er så opptatt av Borussia Dortmunds lokale forankring og historie, men lokalt i Dortmund, i Ruhr, i Nordrhein-Westfalen og i Tyskland, så blir jo det ikke bare ledd av, det blir jo hånet og hetset, og det blir oppfattende veldig provoserende. Spesielt på grunn av at klubbemblemet er vekke. Og nå er vel klubbemblemet litt sånn, jeg tror det er det på ryggen de har det, altså det er liksom preget inn i drakten, så er det til stede, men det er jo da ikke synlig.
Jo, det er, og det er på brystet, det er på venstre side foran.
Ja.
Ja, men det er bare i, ja, i samme farge da, ja, som resten av drakten. Så, hvis man zoomer inn, så, eller kjenner på det, så kjenner man det, men det er ikke, det er men, ikke synlig for det blåte øyet.
Jeg tror vi delte på Twitter at det var liksom litt sånn throwback til en gammel drakt.
Ja, for egentlig skulle det stå Dortmund der på den drakta.
Ja.
Men så fikk de etter protester, og sånt, eller så fikk de, jeg husker ikke om det var protester først, eller om det var klubben selv som skjønte at nei, dette går ikke an. Sånn at de fikk endret det til BVB09 i stedet for Dortmund, for da i en sånn skrifttype som sånn at det minner om en drakt fra, når var det?
Ja, for 1975 så brukte de en drakt som er helt gul og litt sånn ganske sånn pen V-krage, gul, og så står det med svart BVB09 på midten av brystet. Så det er en slags sånn referanse til det, så jeg tror Dortmund fikk diskutert seg til med Puma etter de hadde fått første utkastene til drakten.
Ja, og da tenkte Dortmund at ja, dermed er fansen fornøyd også, for da er dette en sånn throwback til gamle dager og en drakt fra tidligere tider, og da er alle fornøyd.
Men nei da.
Hvis noen har lyst til å google, så finnes det faktisk en veldig kul Dortmund-drakt fra liksom 60-70-tallet, hvor de har en svær tiger på brystet. Har du sett den?
Nei, det må vi ta og finne. Nei,
den er veldig kul. Det må jeg kikke på. Men hva ble jeg etterspillet her da?
Altså, etterspillet er jo foreløpig at Puma-sjef Bjørn Gulden...
Vår kjære venn, ja, Bjørn Gulden?
Ja, han, nordmannen som er sjef i Puma, han har gått ut og mer eller mindre beklaget at den har bommet med denne drakta. Han har jo sendt ut en pressemelding eller blitt intervjuet i Puma-loungen på Vestfalen stadion. Og i god sånn tysk stil så lar jo ikke fansen er liksom en unnskyldning og litt sånn forsiktig etterspill. De lar jo ikke saken ligge med det, så selv om ultrasene ikke er veldig aktive, så hadde de klart å få opp et banner mot denne drakta på kampen mot Union Berlin. Altså, det sto bare at våpenskjoldet, eller klubbemblemet, skal med. Ferdig snakket.
Ja.
For ordens skyld da, Bjørn Gulden, sjef, president i Puma, eller CEO, og han sitter i styret til Dortmund.
Ja.
Fordi at Puma eier jo, har noe eierandel.
Ja, akkurat sånn som Adidas eier litt av Bayern München, 10% eller noe sånt.
Riktig.
Og han bor her i Bochum.
Selvfølgelig gjør han det.
Eller rettere sagt, Hattingen rett utenfor bygrensen.
Det er faen som vi kjente nordmenn her i Ruhr da nå. Kongen av Ruhr, Bjørn Gulden, ja. Haaland, ja. Er det noen flere?
Ja, men det er... Tre er ganske store,
det
er.
Ja, det er ganske store tre. Har dere ofte sånn lunsj, sånn, hvor dere bare møtes og snakker om storpolitikk og sånn?
Det burde vi at jeg skal foreslå det her for de andre.
Jeg skulle til å si at det er vel sånn at det møtes på sjømanns...
Sånn Norvegas stamtisj.
Ja. Jeg skulle til å si at det møter vel på sjømannskirke, men den har vel kanskje den har vel en sånn gruvekirke som man kan møtes på.
Ja.
Jo, men du, Aspen, jeg mener en eller annen gang i tidligere tider når vi har snakket på podcasten, så hadde han der Ruhr Otto Johansen, bare han vet ikke Ruhr Otto, men han som var i Berlin. Som var.
Ja, Jan Otto Johansen, ja.
Hadde ikke han et sånt der norsk stamtisj gående?
Altså, du tenker på litt forskjellige ting. Du tenker kanskje på Jan Ottos lutefisklag, som er en gang i året. Det er jo en liten sånn trone til ære for han på Dicke Virtin, kneipa i Vestberlin. Og så er det også, du kan også, det har jeg gjort en gang, på Skiltkrøte, en veldig brun, restaurantkneipa i Berlin, i Vestberlin, så kan du bestille Jan Otto-tallerken. Og den består av alt de har på menyen, pluss en snaps og en halv liter.
Dette må du få til, altså, Runar. Hæ?
Ja.
Norsk stamtisj nær i Råda, ja. Det gleder jeg til å høre om.
Ja.
Da får vi om det i neste episode. Det var skru på. Det blir yep. bra. Nord Derby, store begivenheten i tysk fotboll denne helgen her. Werder Bremen tok imot Hamburg for første gang på veldig lenge, og det var i andre Bundesliga, Superligaen. Og det ble akkurat like vilt som vi hadde håpet på.
Ja, det svarte til forventningen.
Ja, kampen endte jo 2-0 til Hamburg på bortebane mot Werder Bremen, men der, Runa, var jo et altså ordentlig derbystemning og derbyhendelser. Fortell.
Ja, fy faen. Eller det begynte, kampen begynte med at Hamburg tok ledelsen med en gang. Andre minutt, vel? Glatzer. Og da var Bremen på bakbena og spilte utrolig aggressivt. Og så fikk de en utvisning. Og det var jo også... Har dere sett den, eller?
Ja, den er gøy.
Sett den utvisningen?
Ja. Fortell.
Fy fader. Altså, det er en Bremen-spiller som har... Christian Gross, er det ikke det?
Jo. Kapteinen for dagen.
Ja, kaptein Christian Gross. Oppvokst i HSV.
Ja, men kan jeg fortelle litt der? Kan jeg fortelle litt om det?
Ja, gjør
altså,
det.
Christian Gross, altså, det er jo en fantastisk historie som fotballspiller. Fordi at han som ung gutt vokste opp i Hamburg, kom inn i HSV, spilte juniorfotball, men greide ikke å bryte gjennom og bli A-lagsspiller i Hamburg. Og dermed så begynte han en fotballkarriere som var så lite gloriøs, som havna altså bare i tredje liga og regionalliga.
Han var i Babelsberg. Han var
ja, og, så, og han spilte på den nivåen der at han var 30 år gammel. Ikke ja. Sant? Og så, når han ble 30 år gammel, så tenkte han, jeg har lyst til å jobbe med fotball når jeg ferdig med karrieren. Karrieren min over når jeg 30 år, ikke sant? Så fikk han liksom en kontrakt med andelaget til Werder Bremen, fordi at han skulle hjelpe å stabilisere det laget i regionalliga. De har jo ofte noen sånne spillere i disse andre lagene som rutine, sånn at de ikke bare juniorspillere, ikke sant? Og så var liksom poenget at han skulle lære seg hvordan en storklubb var med å spille på andre laget. Men så går det jo så jævlig dårlig med Werder Bremen etter hvert her. Så Kofeldt, som var trener før, måtte jo ta opp Christian Gross fra andre laget og bruke han på A-laget i Bundesliga. Og han har jo da spilt to sesonger i Bundesliga, litt inn og ut, men har hatt masse spilltid. Og nå, når de rykker ned til andre Bundesliga, så er de så ribba tilbake at han, som har spilt hele karrieren sin i tredje og fjerde divisjon i tysk fotball, han blir da kaptein.
Ja.
Til Werder Bremen, og er kaptein når de da møter det andre storlaget i det som er sannsynligvis da for Christian Gross er den største kampen han vet om da, som har oppvokst der han har gjort og spilt i Hamburg og vet hva den kampen betyr, og så skal han da lede Werder Bremen mot laget som da aldri ga han sjansen, og så og kan du ta det videre derfra.
Ja, og det er en god bakgrunn, for der har vi forklaringen på hvorfor han var helt... ut av egen kropp og eget skinn. For han hadde gult kort, han kokte helt fullstendig, så er det keeperen, eller Svav, har ballen ved dørlinja. Altså, det er ingen situasjon i det hele tatt. Det er absolutt, og Christian Gross kommer inn i 150 for å takle der. Det absolutt beste som er mulig å oppnå for han i den situasjonen er at det blir utspill fra mål i stedet for at keeper bare spiller ballen der hvor han står. Det er ingenting mer han kan oppnå der. Men han kommer bare klinker ned keeperen. Altså, en brutalt
tackling. Old school, old school saksespark, saksetackling på 20 centimeter.
På streken, på kortlinjestreken. Altså, helt fullstendig hodeløst, og da blir han selvfølgelig utvist.
Er det dummest jeg har sett?
Ja.
Altså,
det er ikke det dummeste jeg har sett. Det er dummest du har sett. Det skjer etter 45 minutter i samme kamp.
Ja, det er faktisk sant. Det er faktisk sant. For da er det altså et frispark der, Asbjørn.
Ja, da er det frispark til Werder Bremen. Jeg lurer på om det er på overtid. Det er i hvert fall helt sånn veldig på tampene første omgang. Og da stiller HSV opp mur. Dux går og skal ta frisparket. tar sats, og akkurat når han i ferd med å begynne å løpe mot ballen for å da plassere den sånn som han gjør, glupt, smart og megadelikat, perfekt over muren i motsatt hjørne, akkurat når han tar den farten, så tar den nyankomne Mitchell Weiser renner fart og løper inn og stiller seg i muren. Og en av HSV-spillerne ser litt på dommeren og peker på Mitchell Weiser. Hva gjør han her? Og Mitchell Weiser står jo bare der med det litt sånn måpete fliret sitt og jubler jo fort når han ser ballen gå over muren langt ifra der så han står. Og i mål, mens dommeren, han blåser sporen strekt bare av, peker på Mitchell Weiser, mens hele Werder Bremen er jo på full fart bort til hjørneflagget for å feire dette nydelige, vakre målet som snur hele kampen.
Ja, og hele stadion feirer og jubler og men, målmusikk og alt.
Men Mitchell Weiser, han har jo da, han står der og skjønner ingenting, for at det er en regel han ikke kan. Og den...
Og som ikke heller kan.
Nei, som du som kommentator heller ikke kan, nei. Altså, nei, du hadde vært
norsk, du hvis du hadde kommentert det. Jeg er kjempeglad for at jeg ikke kommenterte det oppgjøret der. Ja. Jeg hadde vært lang i maska, rett og slett. Ja. Men fortell om regelen.
Regelen er, jeg tror den ble innført i 2019, og det var etter at masse spillere da drev og styrte på i muren og alt mulig. For den gjaldt jo for eksempel ikke EM, for Danmark skåret jo et mål i EM, så var det sånn at de hadde folk i muren og flyttet seg litt og styrte på. Men i hvert fall i Bundesliga og Zweite Bundesliga, så gjelder den. Og den betyr at hvis det flere enn tre personer i muren, så har motstanderen ikke lov å stå nærmere enn en meter fra den samme muren. De har ikke lov å stå i muren. Og det er dommeren, han blåser resolutt. Han, det er ikke god vare eller noe sånt. Det ser at han blåser med en gang, der det skal annulleres. Så da skjer jo, ikke bare at de mister momentum og mål som kan snu kampen, men HSV går jo bare rett opp og gjør 2-0.
Ja, og så er det pause.
Ja, det var forferdelig.
Grom stemning i pølsekøen. På. Ja.
Oi.
Jeg har hatt to sånne situasjoner nå de siste uka, med dommer og ting som jeg ikke har skjønt. Mm.
Fortell.
Den ene kommenterte jeg selv, og der skjønte jeg til slutt hva som var galt. Da. Men jeg skjønte ikke avgjørelsen, men det sa jeg ikke til noen. Men det var jo denne situasjonen her som jeg ikke skjønte noen ting av. For jeg har jo sett at det har stått folk i muren alltid, og det har jo aldri blitt blåst for det. Så når han blåste, så skjønte jeg ikke hvorfor han blåste, ikke sant? Men så var det jo en svensk kommentator på kampen som kunne reglene, så han forklarte det jo, så var det jo bra. Men så var det jo Eintracht Frankfurt mot Fenerbahce i forrige uke i Europa-liga.
Ja.
Hvor det er 1-1, og så får jo Fenerbahce straffe i det 90. minutt, eller 89.
Mm.
Og så skyter de straffen, så redder Kevin Trapp, så kommer Mergin Berisha inn for Fenerbahce og skårer på returen, men så blir det annullert fordi at han har gått inn for tidlig i straffefeltet, så VAR annullerer, for han har på en måte er inne i 16 meteren for tidlig.
Ja.
Men da trodde jo jeg at det skulle tas på nytt på en måte.
Mm.
Det er jo en, ikke sant?
Ikke når det er det angripende lag.
Nei, så det var det visst. Og jeg tror kanskje det som var greia, jeg diskuterte det med Lars Jernås når jeg var på jobb sist, at han trodde at det måtte være sånn at hvis, for det er ofte så løper jo begge to inn.
Mm.
Både ja. Angripende og forsvarende lag. Og hvis begge hadde løpt inn, så hadde du måtte tatt det på nytt.
Mm.
Sannsynligvis. Ja. Men siden da bildene viser at det er bare Berisha som løper inn, så blir det annullert, og det blir frispark utover, liksom. Så, ja, rare greier.
Rare greier skjedde også i regionalliga, eller?
Åja. Dette er din i ditt nærområde, Runar. Preussen-Münster mot Rot-Weiss Essen.
Det er regionalliga Vest. Den upolitiske, stort sett regionalliga Vest, i motsetning til Nordøst. Men det var veldig stygge scener. Det var skikkelig toppoppgjør. Det var midtuka forrige uke. Mm. Preussen-Münster mot Rot-Weiss Essen var utsolgt i en uke. Preussen Münster toppet tabellen, Rot-Weiss Essen også i striden der som de alltid er, opprykksfavoritten. Preussen Münster ledet 2-0 ved pausa. Rot-Weiss Essen vant 3-2. Kjempedramatisk. Men RWE-fans, bortefans, de brøt seg ut av sin tribunedel i andre omgang og gikk amok. Og til slutt var det var 30 personer som ble skadet, ifølge de offisielle beretningene derfra. Ja. Inkludert to alvorlig, en pensjonist som ble dyttet ned en trapp, og en vakt. Så Ja, men så har jeg sett noen videobilder av det på YouTube, og det ser, veldig, det ser virkelig veldig ukontrollert ut. Ikke så veldig...
Men dette får jo konsekvenser.
Dette får konsekvenser, og Rottweiss Essen, klubben, har vært ute og sagt at her, her blir det full opprydding og samarbeid med politi, og skal sjekke alt som finnes av opptak og alt, og enhver involvert Essen-person som blir identifisert her, kan forvente utestengelse og, ja, og fra... og bortfall av medlemskap i klubben og alt mulig rart.
Du var jo på Rottweiss Essen for noen sesonger siden, som du fortalte om på Dritte Halbzeit, Runar. Og da mener jeg å huske at det var litt sånn gromset elementer du så på både trikk og buss og alt som var oppover der.
Ja, det var det. De, og de er kjent for det også her lokalt, at der er det en del høyre radikale fans og en del liksom, voldsklare fans.
Ja.
Så, men akkurat hva som skjedde, og hvem som stod bak at dette eskalerte her, det vet jeg ikke.
Nei.
Men ja, de har en del elementer som ikke er så veldig sunne.
Men er det fortsatt trygt å gå på kamp da, tror du?
Ja, det regner jeg med. Det, regner jeg med. Det er jo ikke ofte sånn skjer, men det var uvanlig... Altså, det er uvanlig, og spesielt i en sånn som Asbjørn ofte, så ofte sier også dem at når politiet vet at her er det en kamp som, hvor det kan bli baluba, så møter de opp i hopetall, og så sørger de for at det blir orden på ting.
Mm.
Og hvis det er noe som skjer, så er det eventuelt i gatene, eller en eller annen treffning på en pub, eller noe sånt. Men her var det på tribunen i en kamp som politiet også visste at her kan det skje ting, med utsolgt og mye på spill og sånn. Så det var overraskende, det var rart.
Schalke har jo sin egen Haaland denne sesongen. Simon Terodde, den evige målskåren i andre Bundesliga. Bare for å sette han litt i perspektiv, så har han da skårt hvert 135. minutt. Han har spilt i andre Bundesliga, så han er jo langt bak karen som er i verdenstoppen. Men i andre Bundesliga, der begynner han å nærme seg en evig målrekord.
Ja, han nærmet seg med to mål i helgen.
Ja.
Det ene var fordi han skårte et mål. Schalke tapte 2-1 hjemme mot Karlsruhe. De kommer liksom ikke helt i gang. Da skårte Terodde selvfølgelig. Men så kom han ett mål til nærmere rekorden.
Mm.
Fordi rekordholderen, Dieter Schatzschneider, Hannover-legenden, som også nå jobber som speider i Hannover, mener jeg, han gikk fra 154 til 153.
What?
Fordi forbundet har annullert et 42 år gammelt mål som han gjorde. 1-0-målet hans. Hans 1-0-mål for Hannover mot Bremerhaven i juli 1979 er omgjort til selvmål.
Betyr det at det sitter en sånn aktiv cold case-komité i tysk fotball og bare sånn jevnlig går igjennom? Du, 79, lenge siden vi har sett på 79 nå, folkens. Skal ikke vi gå igjennom papirene litt ordentlig her?
Var det ikke noe med det 1-0-målet der? Er vi helt sikre på at vi har riktig målskårer der? Så det har rett og slett gått offentlig ut nå og sagt at det er nå blitt omgjort til selvmål 42 år senere.
Det er ikke god foreldelsesfrist på sånt i tysk fotball, tydeligvis.
Nei, det tydeligvis ikke. Så,
nå skal de se på VM i 66.
Ja. Så var det, dette synes jo media også var litt interessant. Så var det noen som spurte Schatzschneider da, hva han synes om dette. Og han var ikke blid. Men det må sies, han var veldig fair. Han sa at han synes det er helt greit at rekorden hans ryker, for den er snart tapt uansett. Og Terodde er en strålende spiss og fortjener å overta min gamle rekord. Så der var han helt sportslig på det. Ikke noe problem. Men Han var helt rasende over at forbundet ikke har noe bedre å finne på enn å sitte og kontrollere 40 år gamle mål. Så de burde fått sparken alle sammen, sa han. Alle sammen. Alle som sitter på det kontoret der og bruker tid på det der, må få sparken. Oh. Det synes han var noe utrolig tull, og det er vanskelig å være uenig. Er det mulig? Men tenk å ha det som jobb, da.
Ja.
Sitte og se på sånne gamle videoruller for å finne ut om det var selvmål eller ikke. Oi, oi. I 1979.
Komitee for kontroversielle Zweite Bundesliga-mål. Det er en jobb, da.
Ja. Men dette bringer meg jo over på noe helt annet, og det er min kampanje som jeg har lansert på Twitter i går. Justice for Brauten.
Han blir så urettferdig behandlet.
Han blir urettferdig behandlet av tyskbundesliga.com. Fordi at denne sesongen så har han 4 målgivende passninger som han har hatt, men han står bare oppført med 3 i de offisielle statistikkene til Bundesliga.
Ja, men dessverre må du vente 42 år før de kan ta stilling til dette, så du må holde tråden, og så kommer du tilbake i 2063, og da kan du klage, og da skal de ta stilling til det.
Da legger jeg det inn i kalenderen her, 2063. Vedad Ibisevic har fått sving på det i Hertha Asbjørn. Det er jo sikkert de bare hamrer inn skåringen nå.
Ja, snart begynner Davi Selke å score. Vet du, det er Champions League og Big City Club med en gang.
Ja, men han får ikke sitte på benken i Ibisevic. Ser han ikke?
Ja, så tror du han hadde roet ned Pal Dardai, Donne Dardai. Altså, hvis Ibisevic hadde vært der, så hadde det jo vært gangland med en gang. Han har jo ikke akseptert at Marton Dardai har blitt behandlet på den måten.
Nei, det sant.
Hadde jeg hatt han ansatt i klubben min, så hadde jeg også holdt han ganske langt unna fjerdedommer under kamp.
Ja. Det er godt poeng. De gjør noe riktig, altså, i hvert fall i Hertha. Men det vi skal videre til nå er noe vi har vært innom hver eneste sesong av Dritte Halbzeit, og som er veldig morsomt, og det er Runar Skrøvseth som ser på da fotballspråket des Jahres, og nå har det kommet nominasjon igjen da, hva som har blitt sagt. Gode ting.
Mm. Årets fotballsitater. Ja, så var det en lang nominasjonsrekke. Det har plukket ut noen favoritter. Mine topp 3. Den ene er Timo Schulz, treneren til St. Pauli. Han sa, jeg skulle også ønske at jeg hadde fått landskamper. Men dessverre så var Østfrisland aldri en selvstendig stat, så derfor hadde jeg ikke sjans.
Åh, det er fint. Det er Østfrisland, egentlig.
Det er et område av Nidersaksen.
Ja.
Så Frisland er, som Friser er en minoritet også i Nederland. Så er det Østfrisland og Nordfrisland og det forskjellige. Så det er en del av Nidersaksen og noen øyer ute i Nordsjøen der.
Ja, så det er
Og der er Timo Schulz fra, og derfor fikk ikke han landskamper, fordi Østfrisland ikke fikk stille med eget landslag.
Jeg tror blant annet at et av mine favoritt-rappband, 102 Boys, er fra Østfrisland.
Ja.
Nordsjø-kystfolk.
Ja.
Og så er det jo min favoritt å vinne dette sitatgreien, er jo vår Six Pens befengte Köln-trener Stefan Baumgart.
Ja, til ære for deg. Og det er en sånn, dette sitatet hans her, er en sånn, det kan feste seg som et sånt klassisk sitat, tror jeg faktisk, med tiden. Hvis det vinner og får litt ekstra oppmerksomhet. Kampen er ikke slutt før dommeren blåser, og jeg slutter å brøle.
elsker Baumgart.
Ja, og så Leon Goretzka, han er en gjenganger i disse spaltene der, fordi han sier ofte litt morsomme ting, og så sier han ofte litt dypsindige ting, og sånn veldig litt politiske ting og sånn, som ofte får litt oppmerksomhet. Og nå var det sitatet som kom nå, var det da landslaget fikk kritikk. Det var vel, fortsatt under Løv da, så var det et eller annet med landslaget. Og da svarte Goretzka at, det er deilig å ha 82 millioner landslagstrenere igjen, i stedet for 82 millioner virologer.
Den er fin.
Ja, den er bra.
Ærlig. Du, spørsmål fra Eirik Jansen på Facebook. Hvor er det blitt av André Schubert? Kan noen si hvem han er? Litt sånn kjapt først.
André Schubert er en trener som, han var med i den Trena-filmen.
Ja.
Med Klopp og sånn for en del år siden. Og så har han var mest kjent for jobben han gjorde i Gladbach, Han tog över efter Favre där och tog dem i Champions League och så till Champions League en säsong till. Gjorde ganska bra där och sist sett i Holstein Kiel september 2019. Där var det skar sig helt fullständigt. Han kom in där om sommaren och så fick han några få kamper och blev sparket och var också var några meldinger från klubben där som tydligt på att det var det här var det ting som inte var i orden. Mm. Det var inte undersökt att det inte bara var de dåliga resultaten som gör att han får sparken och så träningsläjern var dålig och allt möjligt. Så efter det har han varit helt ute av det. Han menar ting i media innimellan som om fotboll och är lite expert studiogäst här och där. Så trodde jag hade funnit lösningen. Jag syns var en väldigt rar lösning för jag provade att googla och så jag en överskrift. Aha. André Schubert melder overgang til Sassenscheid.
Mm. Hva det? Sassenscheid?
Ja, det tenkte jeg, lurte jeg på. Yes, liksom bare, det, har han funnet en eller annen sånn obskur Oberliga-klubb, og skal han en sånn sportsjef, eller hva dette for et prosjekt? Så gikk jeg inn på det. Men da var det en arkitekt. Oh, ja. Da var det arkitekten André Schubert som hadde skiftet beite. Ah. Så jeg vet ikke, han er fortsatt arbeidsledig.
Ja.
Og litt i media.
Lite mer. Ja, men det var ett gott svar syns jag.
Men när det ser man nämnt Holstein Kiel så måste man nämna att Ole Werner, tränaren till Holstein Kiel har alltså slutat eller fått sparken nu this just in.
Han trakk
seg. Okay.
Selv i dag.
Ja, ett dårlig säsongstart.
Ja. Heldigvis så har jo han en karriär att falla tillbaka på. För han är ju gartner.
Ja,
Ole Werner. Så nå kan han ställa kanske han kan bli banemästare eller. Jag har väldigt sansen för han. Jag tror han kommer till att få sig en bättre klubb. Jag har spelat jäkla kul fotboll med Kiel. Men Lok Leipzig, då är vi i regionalliga, Asbjørn.
Ja, det är vi väl ja. Alltså regionalliga Nordost. Där har det skett ting. Jag har sett något.
Det är mök.
Ja, något väldigt gøyalt. För Kemi Leipzig som är ju deras vänstre radikale byfiende. Lok Leipzig är ju då ett lag som har en del associationer utöver mot den ytterste högerkanten i tysk gatupolitik.
Kan man tryggt se. Si? Mm.
Kemi Leipzig har då klistra byen Leipzig full av några nya klistermärken. Det är bilder av Lok Leipzig Ultras och de spelar i blått, Kemi spelar i grönt. Och då har de bilder eller så tegningar av Lok hooligans föran bara som svära hauar med dritt. Alltså exkrementa, gödsel, dyre bash. Och så har det stått något om ja, lock, scheisse lock och ja, drittlock och sånt på klistermärkena överallt i byn. Så då Kemi Leipzig sku spela hemmakamp mot Rathenow som har snackat Rathenow som har snackat om tidigare här på podcasten och i regionalliga såklart. Så var det vanskeligt för Kemi Leipzig spelarna att komma sig varken till eller från garderoben där som de skulle skifta och organisera sig lite för de skulle spela en regionalliga kamp för där låg det 2 kubikmeter med möck. Placerat föran hela spelartunneln, ingången till spelartunneln så var det vanskligt att komma sig till och från och upp i den haugen med møkk, så står det et flagg, og der står det et blått og gult flagg, så står det Blue Scheiss Lock. Og så på andre siden av flagget, så står det Levert som bestilt. Det er livet vi bestilt. Så der ble det litt vanskelig, vanskelig for kjemispillerne å skifte. Så det ble masse styr.
Det er så deilig å tenke, hvem er det som liksom tenker nå? Nå skal vi gjøre det.
Ja, nå skal vi...
masse møkk, ja. Kjøre det dit.
Ja, lasser på.
Det er så mye jobb.
Og ja, trykker opp en sånn skilt og lukter. Du må få det der med en traktor eller et eller annet, på et eller annet vis inn, og du må spade ut og tømme på og styre på. Men nei, når det er bestilt dritt, så skal du få dritt.
Allt som hevn mot ett klistermärke.
Ja, ja, ja. Altså. Det er ordentlig sånn her. Husker du hva han er Høgda? Sven Høgda? Han är som är sån yrke som jag har gått lite för massor av radarn i sista men god gammaldags telefonterrorist. Han så hade så krangla med så olika länsmän och sånt så han beställde alltid sån där svära lass med grus Så då blev jag bara välte in i uppkörseln till länsmän runt om i Norge som han hade att att krangla med. Så det är lite så, det är lite sån Svenne Högda stil över lookfansen.
Är det någon som vet hur Svenne Högda är egentligen akkurat nu, för det
han blev väldigt nyfiken. Visst någon lyssnar där ute har ingående kännskap till saken som är Svenne Högda, så sänd oss gärna en mejl.
50% chans för att han bor i Leipzig. Men en som har fått sin nya jobb, och här, detta är alltså breaking news nästan. Peter Hyballa har fått sin nya jobb.
Ja.
Det är Türkücü München som har ansatt en 45 år gammal tränare som bara en liten månad efter han fick sparken i Esbjerg i Danmark nu har fått sin nya jobb. Men detta är ju en fyr som inte vi har snackat om tidigare i podcasten, men som har varit en figur i tysk fotboll när det gäller, som han har varit en sån känd ungdomstränare egentligen.
Ja, alltså han är ju han är ju tyska, han är från Bocholt i Deutschland. Inte någon spelarkarriär och snacka om, men har varit tränare egentligen sen han var 18 år, så han varit ungdomstränare då i hembyn sin Bocholt, i Borussia Bocholt. Så han efter kvart avancerat ganska chappt igenom brukbart igenom systemen igenom Preussen Münster. Han var co-tränare i Preussen Münster på tidigt 2000-tal och så växlade lite mellan utan ungdomslag och huvudtränarlag. Han var i Arminia Bielefeld sitt U19-lag en periode, Wolfsburg länge U17 U19 och fick sig en ganska kremjobb i tillbaka 2007. Så blev han ungdomstränare i Borussia Dortmund. Och då är du måste du avancera den vägen där. Alltså man huska att där Wolfsburg-laget han var ungdomstränare i var ju då Wolfsburg som då nettop hade blivit ligamästare. Alltså det var i den i den perioden. Och så fick han sig ju lite huvudtränarjobb av Alemannia Aachen, hade Red Bull Salzburg sitt andra lag med Nijmegen, Wisla Krakow var nog varit huvudtränare. Och så var han en period samtidigt som han var ungdomstränare i Bayer Leverkusen, var nog assistenttränare i Bayer Leverkusen. Så han har liksom en ganska sån inte toppkarriär som tränare, men CV:n han ser bra ut då.
Men det är en viktig, det är en viktig tränarkarriär i Tyskland, för det har ju på något sätt med dessa ungdomslagen och sånt, så har ju det varit ett satsningsområde då, ja, i tysk fotboll i den tiden.
Nettopp. Så han är en karaktär, men han har också genom hela karriären varit känd för det som för blev omtalt som en intens eller fanatisk tränarstil. Och det är inte nödvändigtvis sagt med sån positivt fortegn när han omtalt i media och sånt, för jag finner lite äldre artiklar om han. Men då han kom till Esbjerg i Danmark och blev huvudtränare, så sa det ju, alltså då exploderade det för allvar. Han fick väl bara 3 kamper som huvudtränare nu denna säsongen. För 21 spelare i Esbjerg samlade, signerade ett brev de sände till klubben där de klagade. De mente då, de skrev rätt ut, han driver psykisk terror. Han driver med extrem body shaming av spelare och driver egentligen bara
Vad betyder det?
Body shaming, att du ger narr av folk för hur de ser ut. Alltså ofta då hvis folk är lite överviktiga då.
Riktigt.
Som är ju vanligt, sånt som egentligen tenåringar håller på med på Instagram. Alltså ja, sån typ av ting, men han driver liksom generellt på att bryta ner spelare. Så bland annat så skrev spelaren att han hade pekt ut en spelare som Nyballa då mente var överviktig. Och han gick hela tiden runt och drog av han t-shirt och slog han på magen och på sidan. Och liksom hållt han mot brystet för att visa hur, liksom, att han hade för massa kroppsfett på brystet. Och en annan spelare på SBL blev konsekvent omtalt som en dum häst. Och så spelaren påpekade i det brevet att det är väldigt viktigt att säga att ingenting här blir sagt med sån glimt i ögat, sån gutta i garderoben stil. Det blir bara sagt med förakt av då Peter Hyballa alltså. Och så då klubbägare, en amerikansk klubbägare i Esbjerg, en som heter Paul Conway, och han reagerade ju med att kalla det en skandal. För ingen spelare skulle komma och fortälla han vad tränare som skulle bli ansatt i klubben. Så det måste bara ta och klappa igen och sluta och syta över spelare. Och ett par dagar senare så blev Hyballa avskedigad för kulturförskällar. Och sån har det, såna saker egentligen fullt han genom hela karriären, men det först nu då ordentligt har liksom eksploderte kanskje liksom, han blitt fanget litt av tiden. Men, så går det et par veker, så han på plass i Türkgücü München. På midten av tabellen i tysk tredje liga. Og hvordan da skal gå jo veldig interessant. Türkgücü München jo som en del andre dritteligaklubber ikke nødvendigvis drevet med veldig sånn stø organisatorisk hånd, så at han skal inn i det vepsebolet der med sin intense, fanatiske, foraktfulle trenerstil. Det jo veldig interessant. Men jeg synes vi kan la vår kjære venn og faste lytter Runar Nordvik oppsummere det enkelt. Han skrev på Twitter om denne her incidenten at Hyballa har fått overtatt Türkgücü München. Han følger jo München-fotball tett gjennom at han fan av 1860 München, blant annet. Men da skriver Nordvik her: psykopaten Peter Hyballa tar over Türkgücü München. Smått utrolig at denne fyren fortsatt i sirkulasjon blant profesjonelle fotballklubber.
Han la vel ved et bilde i den tweeten, Asbjørn, hvor blikket til Hyballa egentlig underbygger påstanden om psykopat.
Ja, han ser, altså, hvis du skal dømme noen etter blikket, så vil jeg definitivt, hvis jeg har suttet en jury, og skulle dømme noen, nei, ja eller nei, du psykopat? Bare basert på et bilde, så jeg tenker, han fyren der, han må jeg bak lås og slå med en gang. Ferdig.
Ja, vi begynner å nærme oss slutten. Nashville-site er kommet igjen, og vi har, tror ikke vi har brukt så lang tid da som vi pleier, så det er bra. Er det noen kamper da skal se i helga, folkens?
Jeg synes lørdagskveld ser veldig bra ut. Det Gladbach-Dortmund klokka 6:30. Og så er det klokka 8:30 er det i Zweiteliga Hansa Rostock mot Schalke.
Oi, oi.
De der nye lørdagskveldskampene i Zweite, der er det virkelig, det er de beste kampene hver uke som blir satt
der. Ja, der driver de ikke å tulle. Jeg tror de har skjønt liksom, at okay, med at de ikke klarte å fikse Superliga, alle disse store rikklubbene. Her er det et lite sånn der mulighetens vindu. Hvis vi bare moser inn de feteste kampene på lørdagskvelden, vi kan ta overta lørdagstacoen, vi kan få alle unger til å spise pizza og se på fotballkamp, vi kan bare ta grep på fotballpublikummet.
Nei, altså, der er det ikke noe Sandhausen og Aue, og der er det bare det hardeste. Mm-hmm.
Nydelig. Jeg ville kanskje anbefalt hele lørdagen. Jeg kan sette opp en meny der med et veldig kult oppgjør 15:30. To formlag. Leverkusen mot Mainz.
Ja.
Tror jeg kan bli en sykt bra match. To lag som jeg tror kommer til å, det er sånn, kan bli 4-4, eller det er liksom fullt ut og kjør hele veien. Og så er det da Gladbach mot Dortmund 18:30. Rose drar til Gladbach, møter sin gamle klubb. Kan det jo være gøy, de er i litt desperat situasjon, Gladbach, for de har bare 4 poeng, ligger på kvalikplassen i øyeblikket, må egentlig få et resultat der. Og så din kamp da, Runa, til slutt.
Ja, det er en fin lørdag.
Asbjørn, har du noe å tillegge før vi legger på røyre her?
Ja, et par lynchoppe ting. Jeg tror det et par billetter igjen til liveshowet 19. november, altså ekstrashowet som på fredagen. Og så legger vi snart ut billetter til enda et ekstrashow. Det er på lørdagen, men det er ikke i Oslo. Men på lørdagen, da skal vi sette oss på flyet etter 2 dager i Oslo, så skal vi til Haugesund. Og detaljer om da showet og hva som skal skje og hvordan ting blir, for det er jo samme dag som det er Union Berlin mot Hertha Berlin.
Hauptstadt derby.
Så detaljer om da showet kommer, jeg kan si at vi kommer da i neste episode, men bor du i Haugesund eller på Vestland og har muligheten til å ta deg en liten ettermiddagstur, så er det mulighet til å komme og helse på og kose deg med skrøner om Hyballa og Türkgücü München og Schalke og Oli Hønes og alt annet kos som jeg pleier å snakke om i da Haugesund lørdag 20. Det blir vel da, november.
Og da er vi jo i en slags festival der, er vi ikke det?
Jo, men vi kommer med alle detaljer om da neste veke. Men sett av 20. november. Og så må vi jo si tusen hjertelig takk til alle som støtter oss på Patreon, som gjør at vi blant annet kunne gjøre sånne ting som den episoden vi la ut tidligere denne veka. Jeg gjorde et langt intervju med to nydelige St. Pauli-fans, Per Karsten og Halvor. Denne episoden ligger ute. Sjekk den ut hvis du ikke har hørt på det. Støtt oss gjerne på patreon.com/drittehalvtid hvis du har anledning. Hvis ikke, så er det bare å fortsette å høre på episoderne våre. Følg oss på DHZ-podd. Facebook og Instagram bruker vi litt sånn mer sporadisk, men vi I hvert fall til stede på sosiale medier. Da tror jeg var det fra administrasjonen I dag.
Alt vel på Victoria Terrasse selv om jeg, men det bra. Takk for innsatsen Asbjørn Slettmark og Rune Skrøvseth, og ha en fin dag videre alle som har hørt på.
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Er will nicht kommen! Wer vom Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.